Joba toko fahavalo amby roapolo. Fa misy tany fiadiana volafotsy ary misy tany fahazoana volamena izay diovina. Ny vy dia alaina avy amin'ny tany ary ny varahana ary endrika avy amin'ny vato. Ny mpiady vola mampisava ny maizina ka mizahatra amin'ny farany zavatra rehetra ao, dia ny vato ny aizipito sy ny aloko ny fahafatesana. Miady lavaka mialavitra amin'izay hitoeran'ny olona izy ka tsy ampozy ny tongotra akory, ary miantona sy mitsingevahevany ambany lavitra ny olona izy. Ny tany no hiavian'ny hanina ary ny ao ambaniny dia avadika tahaka ny afo. Fitoeran'ny safira ny vatony ary misy akoram-bolamena ao aminy. Lalana tsy fantatry ny vorona mpizaha ary tsy hitany masony voromahery, sady tsy nodiavin'ny zanaky ny bibidia ary tsy mba nalehan'ny liona masika. Manintsitra ny tanany amin'ny vatokaranana ireo ary mamadika ny tendrombohitra hatramin'ny fotony. Ny vato lampy tatahany atao lalandrano ary izay zava-tso rehetra dia hitany masony avokoa. Tampenany ny lalandrano mba tsy hisy mitete, ary izay zava-miafina dia avoaka no amin'ny mazava. Fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena? Ary aiza no fitoeran'ny fahalalana? Tsy misy zanak'olombelona mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin'ny tanyny velona izy. Hoy ny lalina, tsy atao anatiko izy, ary tsy atao amiko izy, hoy ny ranomasina. Ny volamena tsara tsy mahatakalo azy, ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny. Ny volamena avy any Ofira tsy ampotombany, na ny berila sarobidy sy ny safira aza. Ny volamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahina aminy, ary tsy azo takalozana firavaka tena volamena izy. Tsy tokony ho tsaroana akory ny voahangy sy ny vato kristaly, fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voangy. Ny topaza avy any Etiopia dia tsy azo ampitahina aminy, ary tsy mahatakalo azy ny tena volamena tsara. Dia avy aiza ary ny fahendrena? Ary aiza ny fitoeran'ny fahalalana? Miafina amin'ny masony velona rehetra izany, ary takona amin'ny volo manidina. Hoy abadona sy fahafatesana, ny sofina ihany no nandrenesanay ny filazana azy. Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy, ary izy no mahafantatra ny hitoerany, fa izy no mitsinjo hatramin'ny faran'ny tany ary mahatazana menarana izay ao ambanin'ny lanitra rehetra izao, ka manendry ny lanja ny rivotra ary mamatra ny rano amin'ny famarana. Raha nanao lalàna ho an'ny ranonorana izy sy lalana alehan'ny elatry ny kotrokorana, dia nahita ka nanambara azy izy. Eny, nanorona azy izy sady namantatra azy, dia hoy izy tamin'ny olona: indro ny fahatahorana ny tompo ny fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana.